Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, και να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Καλημέρα και Χριστός Ανέστη, κύριε Υπουργέ, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Θα ξεκινήσω με το ερώτημα που είναι στα χείλη όλων. Μετά την λήξη του συναγερμού για την υγειονομική πανδημία, έρχεται η οικονομική πανδημία. Ακούω πολλούς από τους οικονομολόγους μας, τους καθηγητές, τον τελευταίο καιρό να διατυπώνουν ανησυχίες ότι μπορεί να μπούμε σε μία περίοδο υψηλού πληθωρισμού, λουκέτων, ανεργίας και αύξησης του κόστους του χρήματος, δηλαδή αύξησης των επιτοκίων. Όλα αυτά ακούγονται αντίθετα με τις προβλέψεις της Ευρώπης και της χώρας μας για υψηλή ανάπτυξη το επόμενο διάστημα. Ποια είναι η αλήθεια?
Η αλήθεια θα τη δείξει η ζωή, αλλά
σωστό.
Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι η Ελλάδα θα μπει σε μια εποχή πολύ δυναμικής ανάκαμψης. Αυτό που αναφέρεται για τον πληθωρισμό αφορά κατά κύριο λόγο τις Ηνωμένες Πολιτείες με το πολύ μεγάλα προγράμματα ενίσχυσης, ας πούμε, της ζήτησης που έχει επιλέξει ο πρόεδρος Biden. Εκεί υπάρχει ένας τέτοιος πιθανός κίνδυνος. Στην Ευρώπη, με τα χρήματα τα οποία έχουν δαπανηθεί για την πανδημία, δεν φαίνεται να έχουμε κάποια τέτοια εικόνα. Ούτε οι αγορές δείχνουν, όταν κοιτά κανείς τις προβλέψεις τους, κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά τώρα
το γεγονός, κύριε Υπουργέ, το γεγονός ότι στην περίοδο της πανδημίας αυξήθηκαν οι καταθέσεις, η αποταμίευση των οικοκυριών, οδηγεί σε τέτοιες προβλέψεις?
Όχι, δεν θα σας έλεγα. Τα νοικοκυριά πήραν 11 δις παραπάνω. Ένα κομμάτι τους θα το βάλουν πίσω στην οικονομία. Αλλά στην οικονομία έχουμε αυτό που ονομάζουμε παραγωγικό κενό, output gap. Ο πληθωρισμός εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει ένα τέτοιο παραγωγικό κενό. Εμείς τώρα έχουμε τόσους πολλούς ανέργους που οι άνθρωποι απλώς θα βρουν δουλειά. Δεν πρόκειται να δημιουργηθούν πληθωριστικές πιέσεις, ούτε και μας συμφέρει εμάς να έχουμε συνεχώς από πληθωρισμό όπως είχαμε το 20 ή τα χρόνια του μνημονίου. Μια μικρή αύξηση των τιμών της άξης του 1-2%, ειδικά λόγω του ύψους, μεγάλου ύψους του χρέους, είναι κάτι που μπορεί κανείς να το δει να υπάρχει στην οικονομία χωρίς πρόβλημα. Μην ξεχνάτε, ο στόχος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι 2%, και η γενικότερη οικονομική πολιτική είναι ότι πρέπει να έχεις έναν χαμηλό πληθωρισμό, αλλά όχι μηδενικό, γιατί καθώς αυξάνεται ο ρυθμός ανάπτυξης, δεν θες να πιέζεις την οικονομία προς τα κάτω. Οπότε δεν ανησυχώ για τον πληθωρισμό. Η δευτερογενής κρίση, τα λουκέτα που λέτε, από κλείσιμο επιχειρήσεων, νομίζω ότι δεν θα είναι σημαντική στη δική μας οικονομία, γιατί ενισχύθηκαν σε αρκετό βαθμό επιχειρήσεις και δεν το βλέπουμε κιόλας. Και η ανεργία, η έκρηξη της ανεργίας ως τώρα δεν έχει συμβεί. Την έχουμε κρατήσει κάτω, όπως έχετε δει.
Ναι, αυτό θα συνεχιστεί, πιστεύετε, ή ανησυχείτε ότι μόλις πάψει να υπάρχει η προστασία που έχετε δώσει μέσω των ενισχύσεων στις εταιρείες, η προστασία της εργασίας, τότε θα δούμε έκρηξη?
Κοιτάξτε, το καλοκαίρι θα είναι σχετικά πιο δύσκολο από προηγούμενα χρόνια, γιατί, και εξού και θα έχουμε συνέχιση μέτρων ανάκαμψης που έχουμε προβλέψει, δηλαδή 2,5 δις από τώρα μέχρι τέλος του χρόνου έχουμε αναγγείλει μέτρα για επιχειρήσεις, για εργαζομένους, και άλλα 3,5 δις για επιχειρήσεις. Το καλοκαίρι θα είναι πιο δύσκολο, λόγω του ότι ο τουρισμός μας θα είναι μισός περίπου από ότι το 19. Συνεπώς, το καλοκαίρι δεν θα έχουμε την ένταση που έχουμε στα συνηθισμένα καλοκαίρια. Αλλά από εκεί και πέρα η οικονομία θα πάρει πολύ δυναμικά μπροστά. Ήδη θα το αισθανόμαστε, αλλά από το φθινόπωρο και μετά καθώς θα αρχίσουν και οι δαπάνες για το Ταμείο Ανάκαμψης, νομίζω θα πάμε πολύ πολύ καλύτερα.
Τώρα, αναφερθήκατε στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι κοινός τόπος ότι για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες, τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, πρέπει η ανάπτυξη να τρέξει γρήγορα και δυνατά, να το πω έτσι. Αυτό προϋποθέτει γρήγορη και καλή αξιοποίηση των χρημάτων που θα πάρουμε από την Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι και σε ποιο βαθμό, ή θα χάσουμε την ευκαιρία?
Κοιτάξτε, εμείς καταθέσαμε δεύτερη από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Τη δυσκολία που είχε η κατάθεση, και σε πλήρη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη δυσκολία που είχε η κατάθεση αποδεικνύει ότι η πλειοψηφία των κρατών, ενώ η ημερομηνία η κανονική έλεγε στις 30 Απριλίου, έλεγε ο κανονισμός ως κανόνας, as a rule, θα είναι 30 Απριλίου, δεν κατέθεσε σχέδιο. Ακόμη δεν έχουν καταθέσει πάρα πολλές χώρες. Συνεπώς, το ότι στον σχεδιασμό κινηθήκαμε πολύ μεγάλη ταχύτητα και έχουμε ένα πολύ καλό σχέδιο, αυτό είναι γενικά παραδεκτό, τουλάχιστον από τους Ευρωπαίους. Τώρα, μεταξύ, ξέρετε αυτό που λένε οι θεοί, κοιτούν τα σχέδια των ανθρώπων.
Ναι, το θέμα είναι η εκταμείευση και η υλοποίηση.
Ακριβώς. Τώρα, αλλά έχει σημασία το σχέδιο να είναι καλό, γιατί αυτό το συγκεκριμένο ταμείο δεν είναι ένα ταμείο, έτσι όπως το έχουμε οργανώσει εμείς, ανοιχτό. Τα έργα είναι προσδιορισμένα, είναι επιλεγμένα και ήδη κάποια ξεκινούν και κάποια θα ξεκινήσουν στις επόμενες εβδομάδες. Οπότε θα πάμε πολύ γρήγορα πριν από την έγκριση. Βέβαια, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ηράκλειο έργο, γιατί καλούμεθα το 22 να απορροφήσουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώστε το, δηλαδή διπλάσια από ό,τι συνήθως απορροφούσαμε σε δημόσιες επενδύσεις.
Αυτό θέλει προετοιμασία πολύ καλή.
Αυτό
είναι δύσκολος ο στόχος.
Είναι ένας πολύ απαιτητικός και δύσκολος στόχος. Αυτό είναι το στοίχημα. Ο πιο μεγάλος όμως στόχος δεν είναι τα δημόσια έργα. Το ταμείο έχει αναλογία κινητοποίηση επενδυτικών πόρων, δηλαδή με τα 13 δις δάνεια και τα 18 δις επιδοτήσεις, σκοπεύουμε να κινητοποιήσουμε 59 δις επενδυτικούς πόρους. Από αυτά, θα σας έλεγε αναλογία, είναι 14 δις είναι δημόσιες επενδύσεις και τα 45 είναι ιδιωτικές επενδύσεις ΙΣΔΙΤ, είναι κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων. Οπότε εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα της επιτυχίας. Δεν είναι μόνο η απορρόφηση των επιδοτήσεων, είναι και η κινητοποίηση πάρα πολλών ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτό θα αλλάξει την οικονομία.
Μάλιστα.
Γιατί οι ιδιωτικές επενδύσεις στο τέλος της ημέρας αφήνουν θέσεις εργασίας μόνιμες.
Τώρα θέλω να έρθω και στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Ρωτούν πάρα πολλοί φίλοι αν θα συνεχιστεί και σε ποιο βαθμό η κρατική στήριξη στις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μείωση τζίρου το τελευταίο διάστημα. Και το ρωτούν αυτό με την αγωνία ότι άκουσαν πως η 7η επιστρεπτέα προκαταβολή ήταν η τελευταία.
Αυτό είναι αληθές. Έχουμε βάλει άλλα μέτρα, τα οποία είναι μέτρα επανεκκίνησης, διότι, και θα σας έλεγα, είναι και μέτρα απεξάρτησης σε κάποιο βαθμό, γιατί το δημόσιο, δηλαδή όλοι εμείς οι φορολογούμενοι, έχουμε ένα όριο στο οποίο μπορούμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις από την ώρα που η οικονομία ξαναξεκινά. Τα μέτρα επανεκκίνησης είναι σημαντικά. Είναι σημαντικό το πρόγραμμα που θα πάρει η εστίαση, που θα πάρει ο τουρισμός, η επιδότηση παγίων δαπανών, η δυνατότητα να προεξοφλήσεις ένα κομμάτι της επιστρεπτέας 1-2-3 αν έχεις έντονη ανάγκη μετρητών τώρα. Τα προγράμματα γέφυρα για τους δανειολήπτες και για τις επιχειρήσεις, η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και των προκαταβολών των ελεύθερων επαγγελματιών φόρου και των επιχειρήσεων. Είναι ένα μεγάλο πακέτο μέτρων. Θα υπάρχει λοιπόν στήριξη, αλλά η στήριξη θα είναι σταδιακά, θα αποσύρεται. κάθε μήνας που θα περνάει.
Υπάρχουν
και
όμως...
για λόγους δημοσιονομικούς και για λόγους πραγματικούς.
Υπάρχουν όμως, κύριε Υπουργέ, και κάποιοι κλάδοι της οικονομίας που παραμένουν κλειστοί. Και παραμένουν κλειστοί με κρατική απόφαση. Λέω τώρα, παράδειγμα τα γυμναστήρια. Τι θα κάνετε με αυτούς?
Στα γυμναστήρια θα υπάρξει ειδικό πρόγραμμα μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης από το ΕΣΠΑ, όπως και στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Υπάρχει η αποζημίωση.
Καλά, τους βρεφονιπιακούς πρέπει να τους ανοίξετε, αλλά δεν είναι δική σας αρμοδιότητα αυτό. Δεν σας βάζω σε αυτό.
Έχω δύο εγγονούλες που ανοίγουν να πάνε.
Σωστό.
Οπότε είμαι μεροληπτικός στο θέμα. Κοιτάξτε, η προσπάθεια είναι όσοι είναι κλειστοί θα πάρουν αποζημίωση ειδικού σκοπού και θα έχουν και τα ενίκια. Όσο παραμένουν
τώρα με τα ενίκια, εδώ μου διαμαρτύρονται οι ακροατές μας ότι δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις ακινήτων ούτε ένα ευρώ από το Μάρτι μέχρι τώρα. Και ότι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
Τα λεφτά, προσέξτε, δόθηκαν πολύ, ένα μεγάλο ποσό, 97 εκατομμύρια που ήταν τα ενίκια του Μαρτίου, πληρώθηκε τον Απρίλιο και τώρα έχουμε βάλει και ξεκινάμε, με συγχωρείτε, του Φεβρουαρίου, και τώρα ξεκινάμε και τα ενίκια του Μαρτίου. Έχουν ήδη δοθεί τα χρήματα στην ΑΔΕ, έχουν φύγει από εμάς και άρχισε και πληρώνει. Είναι 96,5 εκατομμύρια. Εκεί που θα υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση είναι στις νέες αιτήσεις. Δηλαδή όσοι έπαιρναν χρήματα μέχρι και το Φεβρουάριο θα τα πάρουν αυτόματα τα χρήματα του Μαρτίου.
Τώρα, κλείνω. Είπατε ότι βλέπετε τον τουρισμό να είναι περίπου μισός από το 19. Με την παρούσα οικονομική κατάσταση, τις δυσκολίες που έχουμε περάσει μέχρι τώρα, πόσο βαρύ είναι αυτό το κόστος για την ελληνική οικονομία?
Βαρύ είναι. Αν είναι μισός, σημαίνει μας λείπουν 9 δις από την μια καλή χρονιά όπως...
Αυτό ρωτώ, γιατί το βλέπω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και μετά ακούω αυτό για το καλοκαίρι και κάπου υπάρχει μια αντίφαση.
Δεν υπάρχει αντίφαση, είναι η πραγματικότητα της ζωής. Δηλαδή η οικονομία θα πάει... Κοιτάξτε, ο τουρισμός φέτος είναι μη χαρακτηριστικός μιας κανονικής τουριστικής χρονιάς. Του χρόνου που θα έχουμε μια κανονική, πιστεύω, τουριστική χρονιά, θα πάμε πάρα πολύ καλά και η ανάπτυξη θα πάει πάνω από 6%. Συνεπώς ακόμη η οικονομία τους επόμενους μήνες θα είναι στη μεταβατική φάση μεταξύ της πανδημικής κρίσης και της ανάκαμψης. Μετά από 4-5 μήνες από σήμερα θα μπούμε στην κανονική φάση της ανάκαμψης και σε μας αυτή θα επιταχυνθεί επειδή μπαίνουν αυτή η πολύ σημαντική πόρη από ιδιωτικές επενδύσεις.
Μάλιστα.
Και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Συνεπώς με ασφάλεια, και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και οι αναβαθμίσεις των διεθνών οίκων, με ασφάλεια μπορεί να προβλέψει κανείς ότι η ελληνική οικονομία θα πάει πολύ καλύτερα.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Σκυλακάκη.
Ευχαριστώ, καλημέρα. Real FM.